20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 17. je april 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je istočni petak i prepodobnog Josifa himnografa.
Danas aktuelno.
Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na svijetli četvrtak u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetih arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Stivta. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas povodom krsne slave eparhije Zvorničko-Tuzlanske živonosnog istočnika svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Donjem Brziku kod Brčkog. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, zamjenik visokoprosvećenog mitropolita Dabrobosanskog gospodina Nikolaja, upriličio je u sjedištu mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu na vaskršnji utorak vaskršnji prijem za predstavnike crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, te javnog i političkog života Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Praznik Vaskrsenja Hristovog svečano je proslavljen na sjeveroistoku Argentine u crkvi Svetog Nikole u Mačagaju u provinciji Čako. Praznik nad praznicima Vaskrsenje Gospode i spasa našega Isusa Hrista najsvečanije je proslavljen u katedralnom hramu Svetog Kneza Lazara u centru Sidneja, gdje je pashalno jutrenje služio njegovo preosveštenstvo episkopa australijsko-novozelandski gospodin Irinej.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Istočnim petkom zove se u narodu današnji praznik Majke Božje. Njegovo slavljenje poteklo je u hramu kod izvora pored Carigrada koji se nazivao Živonosni istočnik. Ovu crkvu podigao je vizantijski car Lav Veliki u 5. vijeku. Predanje kaže da je on jednom naišao u šumi na slijepog čovjeka. Po Božijem ukazanju našao je izvor, napojio slijepce i umio ga i ovaj je tada progledao. Kad je Lav postao car, na tom mjestu je podigao crkvu. Narod je dolazio sa svih strana, tražeći i nalazeći lijeka, tako da je car Justinijan nakon 100 godina i sam se izliječivši, obnovio i proširio hram. Tu su se iscjeljivali od vodene bolesti, sušice, bjesnila, raka, groznice i temperature, neplodnosti, skorbuta, tumora, duševnih bolesti, bolesti očiju i još mnogih drugih. Istorijat ove svetinje i povijest današnjeg praznika napisao je Nikifor Kalist u 14. vijeku. Na ikoni se slika Majka Božja sa djetetom iznad izvora kojem prilaze slijepci, bogalji, carevi i sveštenici. Kod Srba se ovaj dan naziva još i svijetlim petkom jer pada u petak svijetle sedmice, blagim petkom jer se blaži, ne posti se. Običaj je bio da se zorom izlazi na najbliži izvor ili vodicu gdje se umiva, pije voda, bere cvijeće, veseli, nakon velikoposnih dana i vraća se kući tek uveče. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na svijetli četvrtak u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetih arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Stivta. Pred početak liturgije visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je zamonašio iskušenike ove obitelji Bruna i Vidoja, davši im po prevlačkim učenicima monaška imena Mihajlo i Dimitrije. U propovjedi na kraju svete službe Božije, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je rekao da se Miholjska prevlaka obnavlja kao sveta liturgija, monaško bratstvo i kao sabranje. Obnovila se i obnavlja se duša ove svetinje, a tijelo su hramovi, to su građevine u kojima se sabiraju oni koji Bogu služe, koji su se opredijelili da budu sluge Boga Višnjega.
Iz bogosluženja, iz molitve, sabranja, to je suština svake kulture bila kroz vjekove, pa to je suština i ovoga kulturnog dobra, koje je u stvari kultno dobro, dakle bogoslavno, bogoslužno dobro. I sve dotle dokle se bude ograničavala kultura na kamenje, na ostatke, ta kultura nije živonosna, nego je kultura, tako shvatanje kulture, nekrofilsko. To je mrtvačnica, osjećanje za mjesta ovakva, kao da su to neke egipatske piramide, ili to je osjećanje koje nije savremeno osjećanje, pripada jednoj školi koja se naziva Njemačka škola iz 19. vijeka, gdje je osnovni cilj bio konzervacija, osnovni cilj nekih iz prošlih vremena kulturnih ostataka, konzervacija, da se konzervira onako kako se ono zadesilo posle vjekovnih rušenja, ima i to svoga smisla, međutim, to nije istinska i prava obnova kulturnog dobra. Kulturno dobro ima svoju punoću, svoju cjelinu. Predstavljajući da bude kultno dobro i postavljajući samo gomila kamenja i ostataka, i poštovanje te gomile ostataka, to se pretvara u novo idolo služenje, idolo poklonjenje. Slušiš više tvorevini nego tvorcu, kamenju, negoli onome koji je živi kamen, a to je Hristos Gospod, on je kamen i koji je temelj i osnova svakoga kamena i svakoga hrama kroz istoriju. I ako izbrišeš njega iz toga kamenja, i ako ne obličiš ponovo to mjesto da mu se služi, onda ti sakatiš na najmračniji način tu svetinju i to sveto mjesto. Zato se ja nadam da će polako i ovi naši zaštitari, kako ih zovemo, kako će oni shvatiti malo, pak je došla nova vremena, jer kad bi se primjenjivalo taj metod koji oni, na kome su oni vaspitani u odnosu na kulturna dobra, onda bi i Rim, koji je u toku Drugog svjetskog rata, samo da pomenu, ostao pola ruševina, i Berlin bi ostao ruševina, i Varšava bi ostao ruševina, i Sankt Peterburg bi bio jedna gomila ruševina, koje su i Podgorica bi takva bila. Sigurno, ono što je staro treba sačuvati maksimalno. Ali u isto vrijeme treba shvatiti da je to živi organizam, kad se radi o hramovima, ovakvim obiteljima. To je živi organizam koji je, nije mrtvačnica. I tu nije mjesto da se klanjamo dijelima ruku ljudski, mako kako ona bila savršena, nego da se klanjamo, zato su i stvarane ovakva mjesta, živome Bogu. I u isto vrijeme da čuvamo njegovu tvorevinu, prirodu oko nas, i da čuvamo sve ono što je ljudska ruka sagradila u slavu Božiju, a na svoje duhovno uzrastanje i duhovno prosvećivanje. Nadamo se da će i ovdje kod nas u Crnoj Gori, sada u vrijeme kada dolazi do promjena, da ćemo se vratiti u jednom savremenom pristupu kulturnim dobrima, koji već davno zaživio u čitavoj Europi. Pa pošto evo i naši hoće u Europu, kao da su do sad bili u Tunguziji, ako hoće u Europu, onda na prvom mjestu, na evropski način, koji je trezven, što se toga tiče, da čuvaju i da ne proglašavaju obnovu devastacijom. Sve što smo mi sagradili 25 godina i obnovili, to je zvanično proglašeno devastacijom kulture i kulturnih dobara.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas povodom krsne slave eparhije Zvorničko-Tuzlanske živonosnog istočnika svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Donjem Breziku kod Brčkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, zamjenik visoko prosvećenog mitropolita Dabrobosanskog gospodina Nikolaja, upriličio je u sjedištu mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu na vaskršnji utorak, vaskršnji prijem za predstavnike crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, te javnog i političkog života Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U prigodnoj besedi vladika Grigorije naglasio je da je vrijeme da se poslije stradanja pojavi nova nada i novi život za naš narod u ovome gradu. Vjerujemo da je to uz naš zajednički napor moguće i neophodno, istakao je vladika Grigorije. On je rekao da nas etos Vaskrsa upućuje da je punoća i smisao svakog praznika u zajedništvu, u radosti koju dijelimo sa svim ljudima dobre volje. Vaskrsenje Hristovo ispunjava nas svjetlošću i osmišljava naše postojanje, a ovim prijemom želimo da bar dio te svjetlosti i smisla podijelimo sa svima vama, budući da cijenimo vaš doprinos našem postojanju i opstanku u ovome gradu i na ovim prostorima u cjelini, rekao je vladika Grigorije i poručio da je Vaskrsenje Hristovo osnova svega onoga što mi kao hrišćani jesmo, te je ono na taj način u temelju identiteta ovoga grada i ove zemlje. Vaskrsom bivamo poučeni nadi, životnoj i istorijskoj lekciji zrna pšeničnog, koje i preko granice smrti daje mnogostruki plod, kazao je vladika Grigorije. Prijemu su prisustvovali nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci i predstavnici drugih crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Među zvanicama su bili i poslanici i delegati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministri i zamjenici ministara u savjetu ministara Bosne i Hercegovine, predstavnici vlasti Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine te ostali predstavnici političkog i javnog života. Prijemu su prisustvovali i ambasadori Rusije Peter Ivancov, Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack, Velike Britanije Edward Ferguson, Francuske Claire Bodoni te drugi članovi diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Na svijetli četvrtak njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin dr. David Perović služio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Vrbnici u namjesništvu župskom u sasluženje sveštenstva. Za pjevnicom je predivno pojao paroh prvi vrbnički protojerej Miloš Kostica pojcima. Episkop se u besjedi obratio prisutnim sveštenicima i vjernom narodu u besjedi po evanđelju, govoreći o dva rađenja, tjelesnom i duhovnom. Posle svete liturgije u predivnoj drevnoj crkvi Svetog Nikole iz 1821. godine, trudoljubivi sveštenici vrbnički su sa vjernim narodom pripremili trpezu ljubavi za episkopa i sve prisutne. Na svijetlu srijedu 15. aprila preosvećeni vladika Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju i utrenje u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Varvarinu. Svjetla nedjelja, Vaskršnja nedjelja, Pashalna nedjelja smatra se kao jedan dan Vaskrsa. Cijela sedmica traje kao jedan neprekidan dan. Zato je svakog dana bogosluženje isto kao i na Vaskrs. Pravilo 6. Vaseljenskog sabora kaže da od Vaskrsa do Tomine nedjelje traje veselje u čast Vaskrsenja Hristovog. Po pročitanom evanđelju vladika David je poučavao vjerni narod.
Ostavljalo trajni pečat na ljudima bio je izgled Hristov. On je bio kao jagnje. U životu takva su deca. Deca imaju to zračenje čistote, iako su deca tek u stanju svoje prirode, prirodnosti. Bilo da ih ne dotakne blagodat, dakle da nisu krštena, bilo da su krštena i da se ta čistota osjeća još više. E sada treba tu čistotu, to stanje, izgled jagnjeta kada je Hristos u pitanju i njegova čistota pomnožiti sa beskrajem, jer je Gospod bio izvor i jeste i bit će svake čistote.
Liturgijsko slavlje nastavljeno je trpezom ljubavi. Na godišnicu upokojenja Roksande Timotijević na Svijetlu srijedu 15. aprila trudom njene porodice iz štampe je izašla njena knjiga Legat starine Prizrena. Autor ove značajne i jedinstvene monografije grada Prizrena i njegovih starina, počivša Roksanda Timotijević, supruga protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Prizrenske bogoslovije, rođena je 11. oktobra 1933. godine u Negotinu. Kao diplomirani istoričar umjetnosti dolazi u Prizren septembra 1961. godine, gdje će primiti službu kustosa kulturno-istorijskih spomenika grada Prizrena, u prvom redu crkava, za koje će životno biti vezana do kraja svoga života. Bila je dugogodišnji radnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Prizrenu. Knjiga koja je pred nama, koja izlazi sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, nastala je upravo kao plod njenog dugogodišnjeg studioznog i predanog proučavanja spomeničkog nasljeđa grada Prizrena. Monografija sadrži podatke i opise spomenika do kojih je autor dolazila posredno preko pisanih podataka ili neposredno radom na terenu. Mnogi od obrađenih i opisanih spomenika srpskog prisustva na širem području Prizrena su od 1999. godine bili izloženi brutalnom skrnavljenju ili potpunom uništenju. Time je vrijednost ove monografije veća, jer se neki od obrađenih spomenika više ne mogu vidjeti u autentičnom obliku ili su potpuno nedostupni zainteresovanim istraživačima. Knjiga je štampana na luksuznom papiru u tvrdom povezu na 172 strane, obiluje mnoštvom fotografija i ilustracija, a podijeljena je na nekoliko cjelina. Pod A pravoslavne crkve, pod B katoličke crkve, pod B mostovi u Prizrenu, pod G tvrđave u Prizrenu i pod D turski period. Najveći dio knjige obuhvataju dva najznačajnija spomenika srpske srednjevjekovne kulture i duhovnosti, u isto vrijeme i dvije najveće prizrenske svetinje, Milutinova zadužbina, crkva Bogorodice Ljeviške i manastir Svetih Arhangela, Dušanova zadužbina na Bistrici. U okviru poglavlja Turski period autor nas veoma uspješno vodi kroz Prizren, kroz njegove živopisne mahale i ulice i pred nas iznosi obilje zanimljivih pojedinosti vezanih za prizrenske džamije, gradske česme, ali i reprezentativne porodične kuće prizrenskih paša i jaga. Obilje korisnih napomena kao i bibliografija svjedoče o stručnosti ovog grada, koji će sada, sigurni smo, postati nezaobilazna referenca u sličnim poduhvatima. Knjiga je pisana lako, što ne utiče na njenu naučnost. Dvojezična je na srpskom i engleskom jeziku, upućena kako srpskom čitaocu, tako i svima koji sa prizrenskim starinama dolaze u kontakt i žele da se sa njima upoznaju na objektivan i nepristrasan način. U vrijeme kada je srpsko spomeničko nasljeđe širom Kosova i Metohije ugroženo, bilo fizičkim zatiranjem, bilo kvazinaučnim teorijama o njihovom porijeklu ili ulozi u životu srpskog naroda, ova knjiga je dragocjen doprinos našem poznavanju sopstvene kulture i istorije. Preporučujemo je pažnji čitalaca sa nadom da će je prihvatiti sa onoliko ljubavi sa koliko je nastajala. Praznik Vaskrsenja Hristovog svečano je proslavljen na sjeveroistoku Argentine u crkvi Svetog Nikole u Mačagaju u provinciji Čako. U liturgijskom slavlju su učestvovali pravoslavni vjernici iz čitave pokrajine. Više od 100 vjernika podijelilo je radost Vaskrsenja Hristovog, a pojalo se na srpskom, španskom, grčkom i crkveno-slovenskom jeziku. Liturgiju je služio prezbiter Branko Stanišić, za pjevnicom je pojala monahinja Marija iz Preireja, a pomagala joj je protinica gospođa Alekseja Šokuna. Gospođa Marija Šokun je završila regentsku školu čuvene Počajevske lavre i posebno za ovu priliku je doputovala iz Brazila. Nakon svete liturgije organizovan je ručak za sve prisutne, a donator je ove godine bio gospodin Emilio Vuleković sa porodicom. Tokom ručka prikupljena su značajna sredstva potrebna za završetak radova na parohijskoj sali koja je izgrađena prošle godine sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, administratora eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke. Vaskrsenje gospoda našeg Isusa Hrista proslavljeno je sa velikom radošću u Venado Tuerto, provincija Santa Fe. U ovoj parohiji, posle dugog niza godina, praznik nad praznicima je proslavljen na sam dan Vaskrsenja, a prvi put u istoriji služene su službe na Veliki petak i Veliku subotu. Na Veliki petak paroh Stevan Jovanović služio je večernju službu u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Venado Tuerto. Na Veliku subotu sveta liturgija služena je u gradu Kolonu, 100 km udaljenom od Venada Tuerta, gdje stanuju srpski parohijani. Tu je posle liturgije otac Stevan održao čas vironauke djevojčicama iz parohije, a popadija Viktorija je vježbala sa njima liturgijsko pojenje. Sveta vaskršnja liturgija u blistavom danu Vaskrsenja gospodnjeg se slavila u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Venado Tuertu, što se nije desilo već dugi niz godina. Proslavi su prisustvovali parohijani iz Venada i okolnih gradova Kolona i Arijasa, provincija Kordoba. Zajedno sa ostalim članovima hora, djevojčice su pojale u horu kojim je dirigovala popadija Viktorija. Svi parohijani su se pričestili. U nastavku je upriličen praznični ručak pripremljen od strane samih parohijana. Podijeljena su vaskršnja jaja koje je pripremila sestra Rebeka iz Buenos Airesa. Najmlađi su dobili čokoladna jaja i igračke iznenađenja. Praznik nad praznicima Vaskrsenje Gospode i Spasa našeg Isusa Hrista najsvečanije je proslavljen u katedralnom hramu Svetog Kneza Lazara u centru Sidneja, gdje je pashalno jutrenje služio njegovo preosveštenstvo episkopa australijsko-novozelandski gospodin Irinej. Vaskršnja sveta arhijerejska liturgija služena je u Sidnejskoj Lazarici. Na vaskršnji ponedjeljak vladika Irinej je načelstvovao u hramu svetog arhidijakona Stefana u Ruti Hilu, a na vaskršnji utorak je služio u najstarijem srpskom hramu u Australiji, crkvi svetog Save u Flemingtonu. Praznik nad praznicima Vaskrsenje gospodnje najsvečanije je proslavljen u katedralnom hramu Svetog Kneza Lazara u centru Sidneja, gdje je pashalno jutrenje služio preosvećeni vladika Irineju sa služenje protosinđela Siluana, protojereja Stavrofora Miodraga Perića, Radete Radana, koji je u nastavku službe služio liturgiju, protođakona Petra Mrakića i đakona Dalibora Pavlovića. Mnoštvo vjernika, naročito mladih, sabralo se u hram i oko njega jer je premali da prihvati sve koji su došli da proslave najveći hrišćanski praznik. Vladika Irinej zapalio je prvu svijeću, a potom je krenula litija ulicama Aleksandrije sa zapaljenim svijećama i umilnim pojanjem čuvenog lazaričkog hora. Vladika Irinej je svetu arhijerejsku liturgiju služio na dan Vaskrsa u 10 časova ujutru u Lazarici, kada je ponovo više stotina vjernika ispunilo hram i ulicu ispred hrama. Vladika je oko sebe okupio sveštenstvo i narod i u ponedjeljak, kada je načelstvovao sabornom liturgijom u hramu svetog arhidijakona Stefana u Ruti Hilu, i u utorak, kada je služio u najstarijem srpskom hramu u Australiji, crkvi svetog Save u Flemingtonu.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Pravoslavni vjernici u Pakistanu radosno su proslavili Pashu učestvovanjem u vaskršnjoj liturgiji. Vjernici su imali priliku da se tokom stradalne sedmice valjano pripreme za ovaj svijetli događaj, pa su učestvovali u svim bogosluženjima, počev od cvijetiza, koji praznik kažu da je to jedan od najradosnijih događaja, ulazak Gospoda našega Isusa Hrista u Jerusalim. Svih ovih dana otac Josif Faruk je držao duhovna predavanja kako da se svi pripremaju postom i molitvom u duhu učenja svetog pravoslavlja. Sva bogosluženja su bila uglavnom dobro posjećena, a mnogi vjernici su se ispovijedili i pričestili. Ove godine je održan seminar na temu Četrdesetnica i sveto predanje, kojom prilikom je otac Josif objasnio značaj posta ne samo tokom Četrdesetnice, nego i svake srijede i svakog petka tokom godine. Kazivao im je i o drugim postovima u našoj crkvi. Mitropolit Ilarion, istočnoamerički njujorški, uputio je svoju poslanicu vjernicima Pakistana. Poslanica je okrijepila duh pakistanskih sveštenika i vjernika, između ostalog kazao je: usred vaših nevolja i iskušenja neka vaskrsli Gospod obnovi sve vas radošću blistavih praznika svog životvornog vaskrsenja. Neka podrži vašu vjeru i blagočešće prosvjetli vas silnom vjerom u buduće vječno proslavljanje njegovog nevečernjeg carstva. Povodom praznika omladina u parohiji svetog Sergija Radonješkog u Srbiji godi dragovoljno je ukrasila crkvene prostorije i sa svoje strane priložila leptu radovanju. Parohijani se nadaju da će ove godine biti u mogućnosti da kupe parcelu i podignu prvu rusku pravoslavnu crkvu u Pakistanu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana u planinama na sjeveru očekuje se snijeg. Duvać umjeren južni i jugozapadni vjetar, uveče u skretanju na sjeverni. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 10, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 7 do 15, na jugu do 20 stepeni. Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20:30 na programu je emisija urednika našeg katehetskog programa teologa Aleksandra Vujovića sa apostolom Pavlom kroz život, u kojoj će večeras tumačiti 31. poslanicu Korinćanima. U 21:00 u emisiji Katedra čućemo predavanje prote Milorada Golijana na temu Vaskršnje slovo svetog Jovana Zlatoustog. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, ovo je bila emisija Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Hristos vaskrse!